Отново сме в студиото на Радио К2 за обзора на информационно-публицистичния ден. Аз с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Цветелин Биков. Продължаваме нататък. Достатъчно обсъждахме какво се случва в Европа, по света, в Гърция. Сега да се върнем в нашата страна. Отмина най-важното събитие, което очаквахме с такъв интерес. Една част от вас бяха и в двете изборни нощи. Тук заедно коментирахме случващото се в България. Но непременно трябва и може би няма с един-два анализа да приключим коментарите за избори 2011, защото те ще дават един сериозен отпечатък от тук нататък върху политиката и на управляващите, поведението на опозицията и за развитието социално-икономическо, обществено-политическо на България. Затова много изводи и много анализи ще се правят. Да започнем от това. Управляващите ли спечелиха или опозицията загуби?
Както футбол е игра на голове, така и политиката е игра на мандати. В този смисъл. Така че очевидно е, когато имаш и явиш своето присъствие, както електорално, така и особено от гледна точка на мандати, и става дума за мандати както на кметски, така и на общински съветници, така и президентски, то това очевидно е победа, както и да се разбеща.
Аз по-скоро имах друго предвид. Управляващите ли много направиха и дадаха много идеи и дадаха основание да бъдат избрани, или опозицията просто не можа пък да даде...
Опозицията не успя да отиграе тази топка, това е безспорно. Безспорно, всъщност, ние нямаме реално кой знае какво разширяване на подкрепата, на доверието в управляващата партия, но за сметка на това имаме отстъпване, сериозно загуба на позиции на практически всички останали политически сили, защото докато ГЕРБ реши своето присъствие двойно в местната власт, тоест от порядъка на 800 до порядъка на 1500 мандата на общински съветници, то всички останали загубиха, с изключение на БСП, което задържа като съветници на същото място, обаче загуби по отношение на общини, 16 общини по-малко има от сравнение с 2007 година, а пък за другите вече може би не е хубаво дори да се говори. Защото в физме в сферата безкрайно малки числа.
Трябва да говорим, защото следва, разбира се, веднага другия въпрос, логичния, като продължение на този, който ви зададах. Връщаме ли се към двуполюсния, двупартийния политически модел в България? Това по-добре ли или по-зле за българския народ? Първан Симеонов.
Двуполюсен е много. Много силно, много полюсно изказване. Няма полюси. Би могло да има полюси, ако има идеологическата дистанция, mm-hmm. която помним от преди 10 лет.
Добре, затова казах двуполюсен, запетая двупартиен.
По-скоро е някаква нова двублоковост, но все пак нека не избързваме с това, защото така. Първо има зима и трябва да видим дали доверието към тези управляващи ще издържи този тест и те ще излядат на финалното право преди следващите избори, така запазили завидно за този етап на управлението си доверие. Отделно от това трябва да видим в крайна сметка ще се появи ли някакъв опит за алтернатива, защото...
Първо има зима и второ има Кунева.
Да, и Кунева имаше едни 500 000 гласа, въпреки че първите няколко дни след изборите не показват желание у Кунева да прави нещо с тия 500 000 гласа.
Дори напротив, днес Христина Христова изяви такова желание и покани Кунева и всички гласували за нея да се присъединят към НДСВ и един нов проект около НДСВ.
Ако бях една уважаваща себе си Кунева, аз честно казано бих казал на тези хора, които са гласували за мен, какво следва.
Да.
Защото, най-малкото,
защото не съм малко.
Най-малкото трябва да кажеш на тези хора, че гласа им не е отишъл на празно.
Точно така. Не съм малко и не е отишъл на празно.
Че гласа им не е бил
просто. Има особено си, които винаги тя да отчитаме. Политиката не е само на национални ходове, най-добрият в даден момент, но политиката е въпрос на така индивидуални особености, на биографични особености, на характерологични особености. Мегрина, ако не да проявява това периодично, системно проявява това нежелание или неспособност да действа открито на момента веднага, а с огромно забавене, ние всички си спомняме през тази година, 2011, в началото през януарите започна серия обиколки на страната с лекции за свободата като такава, които продължиха в течение на 4 месеца, през които редовно на всяка от тия лекции в цялата страна издаваха въпроса, вие ще се кандидатирате ли за президент,
тя не отговори нито веднъж.
Тоест, по този начин все повече и повече, някакси нейната кандидатура хем се чуваше, хем увисваше във въздуха. Тоест, тя не беше склонна да каже имам това желание, но първо искам да видя, да речем, в страната какви са настроенията, за да мога да го заявя много категорично, това е моето намерение.
Да.
По тази причина не мож, едва ли може да очакваме и сега тя да каже, имам намерение да правя това, но очаквайте да видим как се развият нещата, за да видим дали наистина ще го направим. По-скоро да очакваме, че тя ще изчака нещо.
Нещо
ще изчака, което през 2012 година да наклони везните в някаква посока. Но едно е сигурно, никой няма да й позволи.
Да, точно това ще да ви попитам.
Никой няма да й позволи.
Кой ще чака да...
Никой няма да й позволи такъв ресурс да покрепи. Така че тя вече е длъжна. Тя вече е длъжна да подлъжи под някаква фрама. Отделя на този какъв успех.
Емил Маков. Аз гледах или по-точно слушах пресконференцията на Христина Христова. Ми направи впечатление, че НДСВ едва ли не приканваше Миглена Кунева да дойде. А всъщност по-скоро дали Миглена Кунева би се съгласила да.
Да, разбира се, тя си да
се припознае с НДСВ. Другото нещо, което правиш впечатление, че отправих покана към всички либерални формации, включително и ДПС. Обаче Миглена Кунева. Всички към НДСВ.
Правилно.
Нормално хората, които са гласували за Миглена Кунева, ако са пак. Разбира се същата бройка, тъй като е ясно, че на изборите. Едно е на изборите, друго е след това.
Това според мен е основният проблем на бъдеща политическа формация. Основният проблем, с който ще тя да се справя, ако такава изобщо възникне, повтаряме, работим пак в сферата на условностите. Основният проблем ще бъде специфичният електорат на Меглена Кунева. Електорат, който не е от тези, които лесно могат да бъдат мобилизирани, дисциплинирани. Не е лесно такъв електорат, който е гласувал интелектуално, гласувал е по причини, които са отвъд партийните мобилизации. Електорат, който в крайна сметка гласува антипартийно.
Да.
Антипартийно, защото не е това беше... тази посока.
Нейният главен лозунг беше, че е срещу партии.
На този електорат да им кажеш, правим партия.
И вие влизате да ставате партийци.
Влизате да правите партийци. Тоест, ние нямаме никакви гаранции. Ние нямаме никакви гаранции, че тези 500 000 гласа автоматично биха се перели в една такава формация.
Така че няма никакви гаранции, още повече такава формация спечели от това, че избяга от разговора за съюзници, за коалиции. От етикети от сорта на всички либерални формации и прочее, имахме чувство, че този проект надмогва всичко това и го задгърва. В конкретния случай той по необходимост се изправя пред нуждата да действа в тази посока. Тоест, тези хора, ако нещо ще се прави с тези гласове на килограм, както ги берем тук 500 хиляди, то това нещо за мен е силно ще редуцира точно това морално-нравствено обаяние, което имаше този проект. Защото този проект беше едновременно интелектуален и бунтарски. Някакво много трудно съчетание, което обаче успя да докара една завидна цифра. Впрочем, загуби Кунева от цялото наслоено обществено очакване, че едва ли не е нейната цел балотажа. Сега друг е въпросът, дали тя ще да има всички тези гласове, ако го нямаш този хоризонт поставен, нали, участие на балотаж. Е. Но истината е, че на фона на този хоризонт участие балотаж, тези 500 хиляди гласа някакси загубиха тежестта си.
Изглежда малко, значи това, което постига Кунева, изглежда като поражение, като трето място, а не като изключително успех, какъвто е всъщност.
Да, какъвто е всъщност. Защото без партийна организация, без партийна структура, без ясни идеологически маркери, без посочване на враг.
Без посочване на съюзник.
Без посочване на съюзник също така. Бяха събрани едни гласове, за които все още е чудно дали това е център, присъствен център или отсъствие на ляво и дясно, или там, както искаме да го наричаме, в тази нова прослута, нова двублокова, за която всички заговориха. Сега това не беше ясно от много месеци насам. Но тези гласове от този момент нататък с тях много деликатно трябва да се пипа, защото това са деликатни гласове.
Да,
това са доста раними гласове, доста нежни гласове, бих казал. Това са, както каза тя, гръбнака на обществото, но не бих казал точно гръбнака, по-скоро...
Сега гръбнака едва ли, но да речем нервната система на обществото.
При това виша нервна дейност ми се струва. В смисъл, това са по-мозъчни гласове, отколкото, нали, двигател.
Тогава няма да питаме коя е мускулната система.
Мисля, че за нея всички се досещаме.
Опорно двигателната
е ясно. Вие се шегувате...
При цялата безгръбначност това е достоинство.
Да, разбира се. Точно това ще да ви кажа, че 20 години си търсихме тази опорно двигателна система и сега не я намирахме.
Нямаме право се оплакваме. Още повече, че на мене ми се струва, че... Знаете ли, забелязвам нещо, ще го кажа на шега. Имам чувство, че голяма част от политическите актьори в момента просто се ядосват, че ги бият на тяхната игра. Нищо ново не правят Цветанов и компания, като си играят и се борят за всеки един глас, мобилизират, хората си плашат, тормозят, вероятно използват държавната машина и така нататък. Всички тия спекулации ги знаем. Имам чувство, че това всички биха го правили. Просто тези в момента успяват. Имам чувство, че не става дума за различия в културните образци. Просто такъв е вкуса на времето. Нали? В крайна сметка тези хора успяват да го направят. И нещо друго има. Насреща какво се изправя? Ние сега говорим за двублокост, но на мен ми прилича и няма да спра да оказвам. Това ми прилича по-скоро на кръгова отбрана. Имаме герб срещу всички. Имаме един герб срещу много други, които бият по една единствена посока, а именно тази. Нравствено-моралната и демокрацията и свободата, които се
опасва. Свободата, докато толкова е странно, 22 години след...
Но това...
10 ноември наближава скоро.
Но това звучи, 20 години, да. Но това звучи лицемерно. Това е големия проблем.
Така е, лицемерно звучи.
Първо е проблем, че нали, спорим въобще дали е възможно свободата и демокрация да мобилизират някакви хора да излядат на улиците. Или според
мъжахните.
И второ... Мъжахме
не заради свободата и демокрацията. Те излязаха и се мобилизираха поради други причини, а това беше само фасона и фасадата.
Абе, това е тази спорно, ви го кажете така, като които много... седно, че сте влезли в ума на всеки приятел.
Не съм влязла в ума, но искам да ви кажа, че най-много подигравски се... стекаха точно по повод свободата и демокрацията.
Да.
И нейния носител. Не, особено нейния
всичко
носител.
Всичко това трябва да го кажем.
Но успехът е несъмнен и ще ви кажа
паралелния. Успехът дойде във всички случаи, ми се струва на мен, повече по линия на това, на ината и на негативното отношение към противниковия отбор, отколкото заради свободата и демокрацията. Мобилизирано
по такива причини. Защо негативно това отношение чак такава степен, когато не е било спрямо друг противников отбор? Така че пак играе. Но това именно отново успех в друга посока, ако това може да се нарече успех, по това е по отношение на старата десница.
Да.
Защото в случая всичките, т.е. това, което нейните основания за съществуване до този момент, 22 години, са на принципа антикомунизъм в името на свободата и демокрацията.
Да. И
в случая ГЕРБ за антикомунизма, без ПЕЗ за свободата и демокрацията.
И двете послания. Моля, слушалките, имаме слушател на линия.
Това е важно.
Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. И може ли да ви помоля първо с извинение, че ви прекъсвам разговора,
да
изкажа моето различното мнение за Меглена Кунева.
Да, слушаме ви.
Ами, първо тя беше от БКП, БСП, нали така?
Да.
После
не знам дали е било така, но не е членувала нито в БКП, нито в БСП е членувала.
Добре, това може да се споря, ама може добре да се намерят
така
източници за вярност.
Така?
Така. После тя използва като ракетен носител НДСВ и много добре изгради кариерата си. Значи затваря се глава след глава. Даже си спомням в едно интервю, даже и в Народното събрание, тя обеща да отвори отново в глава енергетика, когато му дойде времето.
Да.
Изгради много добре кариерата си и най-егоистично след това си уреди много хубаво местенце на служба в Европа и сега дойде да става президент. Аз не бих гласувала никога, независимо от това, за Меглена Кунева, независимо от това колко е начетена, колко е културна, колко е еродирана и така нататък. Просто
благодаря ви за вашето...
Не допринесе добро за България.
Ясно. Благодаря ви за вашето участие, но изборите приключиха. И едва ли...
И в следващи си пак не бих да забравя.
Да, може би в контекста на това какво ще прави от тук нататък Кунева.
Нашата слушателка успя да ви живя в няколко думи. Да. Основните обвинения, които се чуваха срещу Меглена Кунева години насам и също и в хода на тази предизборна кампания. Това бяха основните.
Значи, аз исках да се върна малко в началото на самия въпрос, именно дали виждаме появата на една подобна двупартийност. Двупартийност имаме тогава, когато имаме две партии с горе-долу еднаква сила. Това в момента обаче не може да кажем, че го виждаме. Както и господин Симеон спомена, виждаме ГЕРБ против всички други останали събрани на едно.
Вярно не са много като количество.
Не са много. Така, по отношение на това дали госпожа Меглена Кунева ще успее да сформира избирателите си в някакво ново политическо движение, аз лично смятам, че не може да достигнем това, защото аз лично за нея не мога да кажа, че останах с впечатление за какво тя се бори. Дали има една определена идеология, която следва, или някакви конкретни неща, с които иска да привлече определени избиратели. Тя отново пак попадна в графата на ГЕРБ против всички други останали. Съответно, за да за да се получи нещо подобно, както знаем, една партийна система еволюира по отношение на това какво обществото желае. Партийната система се нагажда според това какво обществото иска да припознае в своите избиратели. Ако избирателите на определени политически партии намаляват и те успяват да препознаят своите идеали и принципи в други политически партии, мисля, че до подобно нещо с формиране на движение на Миглена Кунева няма да се получи, защото няма го това силно разграничение от другите.
Имаме връзка с фирмата такси S-Express и нейн служител. Очакваме информацията.
Радио КВ 93,9 FM.
Трафик информация с такси S-Express.
Такси S-Express е на ваше разположение.
24 часа в денонощието.
На телефон 91280. Звънете! Пристигаме за 3 минути.
Слушаме информацията. Какъв е трафика в столицата сега?
Добър вечер. Добър вечер. Клиентите на такси експрес и на слушателите на Радио К2. В момента е затруднено движението в целия център, буквално целия Дундуков, Тодор Александров, в района на Пете Кюшета, района на университета Орлов мост, мавост на Александър Малинов, около телевизионната кула е затруднено, Надежда на Ломско шосе.
Значи практически в цяла София.
Общо взето цяла София е много трудно проходима в момента.
Благодаря ви, пожелавам ви лека работа.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Шопингът се променя неузнаваемо. Как ще пазаруваме в бъдеще? Какво гласи формулата на хумора? Уникален български метод измерва радиацията у дома. Може ли да изчистим буклука от космоса и кое е най-екстремното животно на света? Вижте само в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато, сега знаете повече.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, власти имащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2. Радио К2.
Мен, Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков и Цветелин Биков. Продължаваме да обсъждаме резултатите на избори 2011 и тяхното значение за живота в нашата държава, за социално-икономическите и обществено-политическите проблеми и тяхното развитие в зависимост от изборните резултати. Направи ли ви впечатление феномена, че на много места, особено на местните избори, пък и на президентските, много малката разлика между спечелилите и победените? Ето, 60 хиляди гласа на президентските избори. Между кметове по 100-200 гласа.
Да.
Какво отражение ще даде това? Защото това в 22-те години демокрация, чак до такива резултати не сме стигали в интересна истина.
Какви са общинските съвети? На
много шарени днес се получава информация, много шарени.
Това е централно, защото точно наклони везните в друга посока. Точно утвърди позициите и авторитета на съответния кмет на община или напротив ще го постави във все по-голямо съмнение и ще го направи, така да скаже, в мнозинство в собствената си община.
Да.
Точно начинът, по който взаимодейства с тия съвет и начинът, по който ще формира мнозинства. Защото точно това е, което в момента с огромна стихия се развива в цялата страна, формирането на мнозинства от всякакъв характер, нещо, което го познаем от всички до сегашни местни избори, за да се изненадваме.
Да.
Да, така че не знам, защо... Вярно, че е нещо ново като явление.
Ново е като явление.
Но не съм сигурен, че такъв тежък ефект ще
упражни
върху политиците.
Съм си внушила, че политиците трябва да убеждават обществото. Така, напоследък имам такива едни внушения.
Да.
Те са далече от реалността, за съжаление, моите внушения.
Чувате гласове.
Не, чак гласове не чувам, но наистина все повече се убеждавам, че печелят тези политици, които умеят да убеждават обществата. И все повече губят тези политици. политици, които се опитват авторитарно да решават проблемите
така е, на обаче, властта. Обаче, въпреки всичко, вие виждате, че бяхме свидетели на
Борис Попиванов.
На ситуация се пак отново уникална за България, когато избори 2-1 президентски и местни. В тази ситуация, понеже президентски избор все пак е национален в много голяма степен, по-голям от парламентарния дори, защото така е. На парламент се разбира в 31 района в цялата страна, президента в цялата страна, то затова е доста логично. Доста логично, двете неща, колкото и да са различни, да се съчетаят по един или друг начин. С други думи, националната картина се възпровежда по места. И това прави именно възможно по-слабо познати кандидати, по-слабо известни на обществото, в редица случаи да побеждават, не защото сами по себе са убедили когото и да било, дали са демократични или авторитарни, или каквито ще да са, а защото просто такава е тенденцията. Каквато има. И това е нещо, което ми струва нормално, просто защото така стана с изборите.
Но ако ме бяхте дослушали, щяхте да ми чуете въпроса.
Извинявайте.
Той беше насочен към това. След като такава е малка разликата между управляващи и опозиция, кой ще се наеме да обяснява на обществото, дали ще е в селото, в малкия град, в големия град, пък ощете и в държавата, за трудностите, с които ще се сблъсква това общество?
Ма никой няма да се знае.
Аз непрекъснато жаля, управляващите, че да победиш с малко е страшно. Трябва ли да ти бъде впечатляваща победата, говоря за трудни, кризисни години, когато става реч, или да отиваш на варианта коалиционно управление. Ето Гърция доказа същото. Защо?
Не са поставими си.
Защо? Когато се вижда трудността пред държавата, се търси коалиционно управление. И аз непрекъснато ще твърдя, като даже ако щете като част от политическото общество на България, защото така или иначе се е случило в живота ми да участвам в пряката политика, че винаги когато има трудности обществото, то предпочита да има коалиционно управление, да разчита на повече управляващи, на повече идеи, на повече... Това стана на няколко пъти в България.
Не, говоря за нещо на най-съвременния ни период, стана тогава, когато нямаше трудности.
Не е вярно. Стана, когато Андрей Луканов падна от власт и направиха коалиционно правителство.
Това не беше точно коалиционно правителство, все пак.
Коалиционно правителство.
Макар и от партии съвсем други цели. Не беше просто правителство, което да решава постоянно какво да се прави и как да се прави.
Не, трудно
се. В рамките на един мандат, в рамките на една поставена цел, приемането на конституцията.
Да, исторически. Това е някакво
ограничение. И някакви исторически задачи, които са му поставени. Значи не е коалиционно правителство като това от 2001, 2005 или от 2005-2009, от съвсем друг характер. А тия последните две коалиционни, за които става дума, те не бяха толкова трудни за държавата
времена. Не, валидна е другата хипотеза, че с трудни времена трябва ясен отговорник. И такова допускане.
Това е също вярно, да, че трябва ясно да поемането на отговорността. И...
Не точно отговорността. Че хората разчитат на...
Само, че не виждам нещо. Партия ГЕРБ като спечели отговорността, не виждам релацията между отговорността
как
и вота. Как я консумира и за какво я използва. Това не го виждам в тия две години.
Държи
на влоки и нещо вече.
Чака лихви от
нея. Защото всички очаквания и нормалната световна практика, когато спечелиш така впечатляващо, както те спечелиха 2009 година, защото тогава наистина беше впечатляваща победата, незабавно да започнеш с тежките реформи. Незабавно, докато все още носиш тази огромна надежда и това е огромно доверие, което са ти дали.
Пак нямат мнозинство, нали знаете?
Те нямаха мнозинство формално, иначе го имаха обективно погледнато го имаха, тогава ръка им подадаха и синята коалиция, тогава ръка им подадаха и атаката, даже и РЗС. Те го имаха и мнозинството веднага след изборите. Мнозинството започна да се поразпада, когато започнаха да виждат синята коалиция, че няма реформи. Резе се по други причини вече, но синята коалиция ясно и категорично заяви, че няма да подкрепя такова правителство, което не прави реформи.
Да, и не го подкрепя.
Как? Аз за това непрекъснато няма да спра да задавам въпроса. Как ще се реализират реформите от тук до края на мандата на ГЕРБ? В тази ситуация, в която са те в момента, спечели ли изборите? Но преди малко Първан Симеонов каза, сами срещу всички. И на много места
обаче,
се появява.
Обаче всички не са едини, така че пак не са.
Тие всички не са едини.
Да, не са едини.
И са и достатъчно гъвкави, както впрочем се видя между двата. Още повече, че аз не се съмнявам в способността на самия Бойко Борисов да бъде достатъчно гъвкав. Видели сме го нееднократно. Тоест, нищо няма ни изненада. Единственото нещо, което е сигурно в ситуацията с управлението на ГЕРБ е, че окончателно нищо не е сигурно. Впрочем, все по-малко съпоставими стават местните ситуации с националната. Mm-hmm. Може би грешим, когато търсим воля, мнозинство, отговорност и прочее по места. По места механизмите окончателно са други. Някой беше казал, че бизнес партиите намалели на тези избори. Аз пък си мисля, че в сила е обратния процес. По-скоро традиционните партии по места стават бизнес партии. Просто отликите между едното и другото, да, и тук не Север често се дава за пример, но и на много други места се
не случва. Само не Север, много бяха местата, много където места. Такива новосформирани на предните избори бизнес партии завладяха пространството на властта.
Има и друго по места. Значи, по места съществуват конфигурации, които дават устойчивост на политически фигури, които, примерно, са имали много сериозен досег със съдебната система, но продължават да си управляват. Или на фигури, които са окончателно далеч от всякаква видима морална чистота, но продължават да управляват. И ние виждаме тук...
И те първо ще имат досег съдебната система.
Да, и те първо ще имат досег. Или за някой от тях се надяваме. Но въпросът е друг. Въпросът е какво предпочитат хората? Аз си мислих днеска, връщам се към този качествен аспект на анализа на изборните резултати, защото най-голямата опасност е да затърнем в едни цифри и да мислим сега, Доган може ли да изкара тук едни повече от 320 или можеше и прочие.
Да.
По-важното е видим за какво гласуват хората.
По-важно е дали искаш или не искаш.
За какво, да, не, също. Но ще се спреме на този въпрос, надявам се, ще имаме
само,
време.
Само, че в някое друго издание на обзора остават ни точно 2 минути, за да има все пак
за
някакъв
да завършек. Да. За това да завърша. Значи, струми се, че хората окончателно не гласуват за политики, не гласуват за ефективност, гласуват за биографична чистота. Mm-hmm. И това в известна степен е притеснително, защото когато нравственият аспект остане единственото по терена, това означава не просто, че имаме висока нравственост, а просто, че няма нищо друго вече, в което да се надяваме. Това е тъжното. Защото
как
видяхте...
тогава се получава на практика това, за което само преди няма и минута казахте, за онези, дето имали разправи със съда, пък са ги избрали.
Ами,
те къде е там нравствеността, за която говорите, че е била на първо място?
Победена от страха или от...
Не само нравственост сме избирали на тези избори, за съжаление. Ако беше нравствеността, пак ще има нещо позитивно, в което сме повярвали.
Казвам какъв е идеала. Вие виждате каква е критиката към Кунева. При цялата симпатичност на този проект, интелектуално, западност, либералност и така нататък и така нататък.
Но пък за един друг човек, който е членувал в БКП, пък сега е антикомунист, не се казва същите.
Това успя да разкаже себе си като нов, както го направи и Кунева. Просто го направиха с различно.
Само че на Кунева и се сърдят за това, че
ама
е била нова.
Се сърдят, ама той говори по-добре от Кунева. И как кой му се сърди? Въпросните сини не спират да му се сърдят. Сърдят му се. И какво от това? Просто той е по-добър комуникатор от една Кунева. Няма
в крайна сметка и този път най-голяма роля сякаш изигра личната харизма.
Харизмата ли? Но тя няма да свърши никаква работа, ако нямаме чиста биография. Лична харизма, вероятно, има и господин Лечков, при това не е малка. Уви, хората виждат разкопаните улици в своя град или поне надявам се това да са видели. Защото пък на много други места и разкопаните улици не помогнаха. Така че, но струва ми се, че това е останало едничкото. Защо го казвам? Защото се чудим откъде може да дойде опозиционност. Имам чувство, че опозиционност може да дойде само там, където някакви хора разкажат себе си като абсолютно нови, абсолютно чисти. Въпрос е, има ли такива
потери? Не знам дали такива ще се намерят. Нашата държава е малка.
Аз поне лично се надявам.
Емил Марков.
На новите лица в политиката. Говори за нас, развива се по-младите хора. И това не е другото нещо, което исках да кажа. Предито беше основната позиция, която би трябвало да е БСП. Просто там също имаме един конгрес, който се задава някъде.
В началото ще го имаме.
Ами, зависи.
Пролета твърдат някои от Позитано, така твърдат. Поне
днешния
мой събеседник.
Не само до това дали ще е нов лидер, а въобще хората около него какви ще са.
Лидера е най-малкият проблем според мен в момента.
Не, той е голям проблем.
Той е голям проблем, априори. Априори.
Тези избори се появи като проблем.
Но те имат толкова вече много проблеми да решават, освен с лидера.
Да, разбира се.
Но за това ще стане дума на следващите дни, защото, за съжаление, времето изтече. Така завършва днешния ден, 3 ноември 2011 година, четвъртък. Впрочем, всичко, което се случи в ефира на Радио К2, вие ще имате възможност да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз ви благодаря, уважаеми слушатели, че бяхме заедно цял ден. Благодаря на моите събеседници в студиото Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Цетелин Биков.